Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Говоримо з вами такий, знаєте, постхерсон, та що називається, але є вже деяке і оновлення, тому що є вже звернення президента України Володимира Зеленського до групи 20, до Великої Двадцятки, де деякі моменти пролунали, в тому числі пов'язані з війною. Ну, звісно, що поза глобальними моментами, пов'язаними з енергетичною, ядерною і продовольчою і іншою безпекою, на початку свого звернення він назвав визвольну операцію українських захисників у Херсоні переломним моментом у війні, який вказує на те, що перемога буде за Україною. Ну, от така дослівно цитата, да, доволі така дипломатично вивірена, але переломний момент прозвучало. З вашої точки зору, наскільки це відповідає ситуації?
Це дійсно так. Більше того, в цьому ж зверненні український президент він наголосив на тому, що війна буде продовжуватися, якщо Росія не буде вживати кроків до добровільного виведення своїх військ з території України і відновлення нашої територіальної цілісності і суверенітету, відповідно, війна буде продовжуватись. Фактично, ну, я вже тут можу сказати, тлумачачи слова українського президента, до того моменту, поки не буде нищівної поразки російських військ, і доки не стане вже зрозуміло усім в злочинному путінському режимі, що війну потрібно припиняти, що вона фактично програна. Те, що відбулося, дійсно, президент порівняв із D-Day, так, висадкою союзників в Нормандії, можливо, з іншими порівнювати операціями, але це дійсно можна вважати переломним моментом. Понад те, ми бачимо, що зараз відкриваються перспективи для українських військ продовжувати далі деокупацію, зокрема, півдня України. І ми бачимо, наскільки російські війська все ж таки вимушені відступати, вимушені тікати, виглядаючи ослабленими. І фактично, наскільки українські сили починають здобувати над ними перевагу і перемоги, відповідно, це, звичайно, свідчить про те, що, незважаючи на мобілізацію в Росії, незважаючи там на інші кроки, незважаючи на діяльність їхніх пропагандистів, які постійно намагають підживлювати цю війну, розпалюючи ненависть. І всі ці кроки, вони фактично, ці зусилля залишаються марними, тому що Росія не може перемогти Україну. Понад те, вони не те, що не можуть окупувати більшу частину української території, вони втрачають окуповані території. Ми зараз можемо подивитися статистику і побачимо, що після звільнення українськими військами Херсону і правобережжя Херсонщини загальний склад територій, які українським військам вдалося деокупувати, які Росія окуповувала після 24 лютого, це вже близько 60%. І тенденції такі, що можуть продовжитися надалі ця деокупація. Тобто Росія не може втримати те, де вона, ті території, на яких вона намагалася закріпитися. Вона вимушена відступати, вимушена відходити. Ну, зазнає поразок, як буквально за, якщо ми візьмемо період осені, станом на зараз, то Росія зазнала поразки на Харківщині, і практично всю Харківщину вдалося українським військам деокупувати. Наступне, досить важливо, це з прив'язкою до Харківщини. Росія втратила контроль і зазнала поразки на півночі і північному сході Донеччини. Досить важливі території, це з військової точки зору так само стратегічні, це райони Святогірська на підступах до Слов'янська, це райони Лиману, і в подальшому українські сили вже розвивають свої наступальні дії на Луганщині. Тобто це все ось той перелік того, що відбувається на полі бою. І звичайно, що втрата Росією Херсону, яка крім військового характеру носить ще й характер символічний, політичний, це, мені здається, Все може свідчити, звичайно, ось саме про той перелом, який має на увазі президент.
І тут ще прозвучала така фраза на самому початку, коли президент сказав, не треба пропонувати нам компроміси з совістю і територіальним суверенітетом. І мені здається, що це, до речі, одне з найчіткіших формулювань от саме на такому великому світовому майданчику, та, стосовно переговорів.
Абсолютно, це чіткий, зрозумілий. По-перше, правильно було подано, що це план України, да? Тому що ми за попередній тиждень-два досить багато бачили в публікаціях різних медіа, і в поважних медіа, авторитетних західних, і деякі ті, що мені взагалі певна така інформаційна хвиля, яка пішла, мені навіть здавалося, що і скидалося на російську пропаганду, на їхні вкиди. Ми розуміємо, як вони в тому числі можуть працювати і поза кордоном, але ну їм було вигідно те, що це відбувається. Ну і звичайно, пішла хвиля певних заяв, що зараз можливо варто починати якісь перемовини, тому що зараз можливо для цього настає момент напередодні зими. Навіть керівник і голова комітету начальників штабів Сполучених Штатів Міллі, генерал, про це говорив. До речі, досить багато з'явилося за минулу добу публікацій в американських ЗМІ, що в адміністрації Білого Дому і в Держдепартаменті були незадоволені такою заявою, тобто їм не дуже сподобалося, що генерал починав говорити про те, що зараз саме час. Ну, але
тобто це цікаво, до речі, та, що політична частина естеблішменту незадоволена заявою ніби військового, генерал, хоча навпаки завжди, та, вивіреніше військові себе в цьому сенсі.
Так, ну, в цьому теж є розуміння. Одразу ми почули заяви радника з питань нацбезпеки США Джейка Салівана, якому теж закидали, що він може спілкуватися там з секретарем Радбеза російського Патрушевим чи з помічником Путіна Ушаковим, і що вони могли різні там речі обговорювати. Але зразу це все, цей градус знявся, да, от дискусії. Все ж таки, і одразу після цього досить важливо, що президент України виступає і пропонує, ось вам український план. Припиніть інсценуації про можливі там компроміси, поступки. Є український план. Ми консолідуємо підтримку Заходу і світу на тому, що план має йти від України. І країни Заходу мають сконсолідуватись і підтримати саме ось досягнення такого плану, який полягає там в чітких аспектах: радіаційна безпека, продовольча, відновлення справедливості, дотримання статуту ООН. А що таке статут ООН? Статут ООН – це повага до суверенітету, це повага до територіальної цілісності, це невтручання у внутрішні справи держави і так далі. Тобто це цілий базис принципів, які на сьогодні порушує Росія своєю агресивною війною проти України. І відновлення територіальної цілісності. І досить важливо, що прозвучала теза про те, що Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу для російських воєнних злочинців, які чинили всі ті злочини, які ми бачили на теренах України. Це, я вважаю, принциповий момент, як і репарації, відшкодування тих збитків, які зазнала Україна внаслідок агресії. Все чітко, зрозуміло, все по пунктам. Будь ласка, ми готові ось на таких умовах говорити в подальшому. Якщо такі умови не підтримуються, Україна, відповідно, ні про що не говорить. Мені здається, що ми в цьому сенсі відкриті, зрозумілі, прозорі і висуваємо абсолютно справедливі вимоги в рамках того ж статуту ООН і поваги до міжнародного права. Тому досить важливо, що це відбулося, що це презентовано, що це прозвучало публічно, що це знімає будь-які інсценуації, спекуляції про те, що там хтось передав, чи там директор ЦРУ Бернс передав керівнику Служби зовнішньої розвідки Росії Нарішкіну якийсь там таємний план, чи до цього Саліван передавав щось Патрушеву чи Ушакову, чи ще хтось возив там. Нічого подібного, є український план, і від цього ми повинні відштовхуватись.
І тут є ще такий, є такі оцінки, з'являються про те, що ми говорили тут неодноразово, обговорювали про те, що власне те, що Україна почала словами президента чітко більш висловлювати свої, скажімо, свою позицію, починаючи від цього ультиматуму президента, що він не з'явиться на Великій двадцятці, якщо там буде президент Путін. Хоча ми розуміємо, що президенту країни, яка у війні, можливо, в відеоформаті справді зручніше, ніж їхати на Балі, та в цей момент це багато часу займає, в нього є інші справи. От, і закінчуючи тим, що те, що роблять Збройні Сили, та тому що ситуація зі звільненням Херсону, точно появлятися Путіну там з його цим обличчям, ну, зовсім недоречно. Тобто, наскільки ми можемо говорити, що фактично дії України виштовхують Росію з Великої двадцятки?
Ну, безумовно, українська позиція в тому, що ми наполягаємо, категорично наполягаємо на тому, щоб Росія, перепрошую, взагалі була виключена з цього формату, як і її членство було або зупинено, або призупинено в усіх інших міжнародних майданчиках і міжнародних організаціях. Що просто можна назвати двома словами, ми прагнемо політичної ізоляції, політичної дипломатичної ізоляції Росії, як ще один спосіб притягнення до відповідальності за війну проти України і всі ті злочини і порушення прав людини, які допускає Росія, російський путінський режим. І, звичайно, що ми наполягали і в тому числі, і через наших партнерів на тому, що Росії не місце у Великій двадцятці, що потрібно щонайменше призупинити, якщо не зупинити її членство в цьому форматі. І комюніке фінальне, яке готувалося за підсумками, воно передбачало, але ми знаємо, що зараз є позиція Китаю, який стримано на це реагує і виступає проти. Тому, ну, скажімо так, враховуючи, що, можливо, не буде консенсусу і буде проти цього виступати Китай, можливо, і не варто розраховувати на те, що в підсумковому комюніке це буде. Але вже є інформація про те, що в комюніке буде взагалі пункт про засудження російської воєнної агресії проти України, про те, що Росія має припинити бойові дії, припинити ракетний терор проти України. І важливо те, що прозвучало напередодні під час зустрічі президента Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіня, про те, що вони виступають проти застосування ядерної зброї і застосування ядерної зброї проти України. Я думаю, що зі Сполученими Штатами зрозуміло, ми і раніше чули подібні заяви і подібну підтримку, тут це послідовно. А те, що це прозвучало з боку Китаю і китайської сторони, а китайська дипломатія ставиться надзвичайно прискіпливо і вивірено до будь-якої букви і коми в своїх деклараціях, які вони підписують або проголошують, я вважаю, що це сигнал. Ну, а в тому, що ми працюємо над тим, аби Росію все більше піддавати такому остракізму і, скажімо, робити її державою-вигнанцем, ізолювати її, застосовувати санкції, ну, робота йде, звичайно, на різних майданчиках. І, в принципі, ми бачимо це навіть за тим, як Росія втрачає вплив навіть в тих місцях, де вона його мала раніше. Я маю на увазі країни Центральної Азії, чи так зване ОДКБ, яке стало непрацюючою абсолютно організацією. Ну, тобто, впливи дійсно Росії зменшуються. І заслуга України в цьому, звичайно, теж є.
Олександр Мусієнко з нами на зв'язку, керівник Центру військово-правових досліджень. Ще 7 хвилин у нас залишається в ефірі. Пане Олександре, трошки інша тема. Повертаючись до звільнення Херсона, та з'явилися оцінки, в тому числі і міжнародних аналітиків, і українські аналітики теж давали подібні оцінки, але, ну, і ЗМІ, головне, писали про те, що нібито, значить, Суровікіну дозволили відступити з Херсона, не забуваю нагадувати, під тиском Збройних сил України дуже потужним, так? Для того, щоб він зосередився на Донецькому напрямку і пообіцяв нібито Путіну окупувати усю Донецьку область. Як ви ставитеся, зокрема, до цих думок, наприклад, аналітиків Інституту вивчення війни, того, що ЗМІ про це пишуть, наскільки це могло бути, чи бачите ви такі ознаки?
Я думаю, що ті війська, які зараз відступили, вони до сходу не доїдуть до районів ведення активних бойових дій, там ні до Авдіївського напрямку, ні до Бахмутського. Справа в тому, що війська, які вийшли, щоб було зрозуміло, я вам наведу деякі цифри, щоб було зрозуміло, як вийшли російські війська. Зараз вже більш-менш стає це зрозуміло, як вони втікали під шаленим вогнем і тиском Збройних сил України. Отже, вони вийшли з такими приблизно втратами. Втрати деяких підрозділів десантних і мотопіхотних, втрати боєздатності складають від 25 до 40%. Що це означає? Це означає, що їх потрібно кимось замінити. На те, щоб їх замінити, потрібен час. Часу їм ніхто не дасть. Тому що буде вогонь української артилерії, тому що буде подальшому тиск, тому що ніхто їм не дасть час на перепочинок до укомплектування, з'єднання і формування нових боєздатних угруповань. Наступне, втрати артилерії складають від 35 до 45%. І втрати танків складають, зокрема, Т-62, якими вони доукомплектовували, близько 55%. Це ті втрати, які зазнали російські війська, зокрема, на правобережжі. І це ті втрати, які включають в тому числі доукомплектування і оновлення цих частин з'єднань, які проводилися протягом фактично ось цих місяців війни. Таким чином, можна сказати, що теоретично, чи можна теоретично ось ці, там, я не знаю, напівбоєздатні, навіть менше, ніж напівбоєздатні підрозділи перекинути на схід? Теоретично можна, але з меншими потужностями, з меншими силами. Але наступний момент. Вони ж дуже сильно зараз остерігаються продовження контрнаступу українських військ на Запорізькому напрямку і на півдні, зокрема. А хто буде його боронити? Ну, звідки взяти? Тобто, я перефразую тоді дослідників Інституту вивчення війни і тих, хто про це пише. Якщо ціна, якщо Суровікін поставив ціну прориву на Донеччині, там захоплення Бахмуту чи цього напрямку, чи Авдіївки ціною того, що вони втратять лівобережжя, не просто правобережжя, а лівобережжя Херсонщини, втратять щонайменше лінію Мелітополь-Токмак і далі до Бердянську, це як мінімум і фактично до Азовського узбережжя, що ця територія буде звільнена українськими військами аж до межі з окупованим Кримом, то теоретично так, але інакше вони цього досягти не можуть там на сході. Тобто, якщо вони зараз перекидають ці всі сили на схід, ми ж теж, у нас же ж теж є сила на правобережжі Херсонщини, які ми можемо задіяти на іншому напрямку, і ми їх задіємо. І відповідно, вони втратять контроль над всім окупованим півднем України, це частиною ще Херсонщини і Запорізької області щонайменше.
Пентагон, ось сказав на представник Пентагону сказав на брифінгу, це буквально щойно, дивлюся, з'явилася інформація про те, що росіяни не збираються залишати решту окупованої території України, будуть важкі бої, і в кожному разі, значить, це успіх, говорить Пентагон. Так, але бої будуть, і з наближенням зими, можливо, бойові дії і не надто сповільняться. От цікаво. Та, тому що ми чомусь, ми дуже багато обговорювали про те, що зима може бути таким затишшям оперативним.
Ну, розумієте, ми ж теж, от слухайте, нещодавно відбувся кліматичний форум великий в Шарм-ель-Шейху, обговорювали глобальне потепління і зміни метеоумов, що воно вже не таке. Це Росія живе в парадигмі, що 1812 рік і війська Наполеона рухаються з-під Смоленська. Розумієте, ну це ж зараз зовсім інші умови. Це по-перше. По-друге, ну так, може бути затишше на певний період, погода дійсно може вносити корективи. Але це ж не означає, що вся зима буде зі складними такими метеоумовами, коли взагалі кожен місяць, кожен день буде досить складний. Ні, я думаю, що ні. Бої будуть дійсно інтенсивними. Щонайменше до кінця року, включаючи в тому числі як мінімум один місяць зими, грудень, я думаю, що ми ще побачимо пожбавлення і інтенсифікацію бойових дій. Воно зараз це відбувається, тут до зими вже залишилося в календарної 2 тижні. Тому бойові дії дійсно будуть тривати. Не виключено, що затишшя на певний період часу, можливо, в січні, вони дійсно будуть відбуватися в зв'язку з перегрупуваннями військ, в зв'язку дійсно з ускладненням погодних умов там тощо. Але я маю сказати, що українські підрозділи точно значно краще готуються до зими і до складних метеоумов, ніж російські мобілізовані. І це можна навіть судити в порівнянні з форменим одягом, яким забезпечуються українські військові за допомогою держави, волонтерів і наших партнерів, і російські, і зброєю, і мотивацією. Особливо ця мотивація зросла зараз після звільнення правобережжя Херсонщини. А в російських військ, навпаки, ця мотивація буде, ну, скажімо, ми розуміємо, що з кожною такою поразкою вона ж не буде перероджуватися в якусь лють, що підемо зараз і все відновимо. Вона буде перероджуватися в те, що, а для чого нам це все взагалі, за що ми тут гинемо і так далі. Тому, ну, скажімо, зима, вона буде не настільки однозначна, не просто зупинить бойові дії, як думають деякі оглядачі.
Це була розмова з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.